müsahibim İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğludur. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. Bu günlərdə Vergi Ədaləti Şəbəkəsi Müşahidə Təşkilatı dünyada belə bir hesabat yayıbdır. Bir daha offshore-un qiyməti haqqında. Bu hesabata görə azərbaycanlıların offshore zonalarda 48 milyard dollar vəsaiti var. Necə qiymətləndirirsiniz? Bu vəsaitlər hardan götürülübdür?
Siz çox müxtəlif mənbələrdən formalaşa bilər və mən düşünürəm təbii ki, onun böyük bir hissəsi Azərbaycanda gizli iqtisadiyyatdan qaynaqlanır. Və bizim tədqiqatlarımız da göstərir ki, Azərbaycanda gizli iqtisadiyyatın ümumdaxili məhsulda xüsus çəkisi kifayət qədər yüksəkdir. Məsələn, son hesablamalara görə daha çox yayılmış qutma metodu əsasında aparılıbdır. Azərbaycanda 2012 ilin yekunları əsasında ümumdaxili məhsulda gizli iqtisadiyyat 64.4% təşkil edib. Yəni o dövr üçün əgər nəzərdə saxlasaq ki, ümumdaxili məhsul təxminən 50 milyard dollar səviyyəsində idi və bunun da 66% 38 milyard səviyyəsindədir. Yəni bu bir ildə formalaşmış gizli iqtisadiyyatın həcmini xarakterizə edir. Və bilirsiniz ki, Azərbaycanda bu gizli iqtisadiyyatdan əldə edilən gəlirlər ölkənin daxilində çox xaricində investisiya olur. Çünki daxilində yeni investisiyalardan söhbət gedə bilmir. Yəni deyək ki, fabriklər, zavodların açılması, böyük iri layihələrin həyata keçirilməsi, infrastruktur layihələrinə hökumət aparır. Odur ki, belə offshore zonalara üz tuturlar, gizli iqtisadiyyatın idarə edənlər, ona nəzarət edənlər və öz vəsaitlərini offshore zonada qeydiyyatdan keçirdiyi şirkətlər vasitəsilə sonradan bir qismini Azərbaycana qaytarırlar, bir qismini başqa ölkələrdə investisiyaya yönəldirlər. Azərbaycana qayıdanlar da daha çox hasilatın pay bölgüsü sazişi əsasında mədən sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlərdir. Yəni son zamanlar xüsusilə də neft-qaz sektorunda, qızıl, gümüş hasilat sənayesində belə şirkətlərə də rast gəlmək olar ki, onlar da offshore zonalarda qeydiyyatdan keçiblər və güman olunur ki, bu offshore zonasında qeydiyyatdan keçən Azərbaycan mənşəli şirkətlərdir.
Necə hesab edirsiniz? Bugün bir sıra müxalifət və müstəqil qəzetlər yazıblar ki, offshore zonalarda qeydiyyatdan keçən şirkətlərin əksəriyyəti hakim ailəyə və onun ətrafındakı nazirlərə və rəsmi şəxslərə məxsusdur. Siz necə hesab edirsiniz? Bu vəsaitlər əsasən kimindir?
Təbii ki, bu vəsaitlər bugün Azərbaycanda bu gizli iqtisadiyyata nəzarət edənlərindir. Yəni gizli iqtisadiyyata nəzarət imkanına malik olmaq üçün siyasi elitə ilə yaxın təmasda, ünsiyyətdə, yaxın münasibətdə olmalısan. Yəni bilirsiniz ki, Azərbaycanda biznes azad deyil və Azərbaycanda məhz həm leqal, həm də qeyri-leqal şəkildə bizneslə məşğul olmaq üçün mütləq siyasi elitanın müəyyən mənada nəzarətində və ya da onun qayğısında olmalısan. Bu baxımdan deyilənlərin mən əsasını görürəm və isə bilirəm ki, bugün sadə Azərbaycanlı offshore zonada şirkət qeydiyyatdan keçirmək imkanına malik deyil, hətta orada şirkət yaratsa belə o şirkətlər vasitəsilə harasa kapital yönəltmək, hansısa bir biznes qurmaq üçün kifayət qədər böyük vəsait tələb olunur. O da nə sadə, nə orta Azərbaycanda belə imkanlar yoxdur və sadə və orta Azərbaycanı daha çox qonşu ölkələr, o cümlədən Rusiya, Türkiyə və digər belə Azərbaycanla yaxın münasibətdə olan ölkələrə üz tutur və kiçik orta biznes sektorunda çalışır. Amma bu offshore zonalarda qeydiyyatdan keçən şirkətlər nəzərə alsaq ki, kifayət qədər böyük dövriyyə malikdir. O baxımdan bu təbəqənin offshore zonada özünə şirkət yaratmaq və kapital qoyuluş həyata keçirmək imkanlarla danışmaq mümkün deyil. Odur ki, mən də o qənaəti bölüşürəm və hesab edirəm ki, bu vəsait, bu məbləğ, bu kapital Azərbaycanın indiki siyasi elitası ilə və onunla sırt bağlı olanlar və siyasi elitanın özünə məxsus olan vəsaitlərdir.
Ərəb inqilabları, Ərəb baharı, eyni zamanda İran inqilabı bir daha sübut etdi ki, offshore zonalarda yerləşdirilmiş vəsaitləri, yəni qeyri-qanuni vəsaitləri sonradan ölkəyə qaytarmaq çox çətindir və ümumiyyətlə bəlkə də mümkün deyil. Bu halda Azərbaycanın siyasi elitası, Azərbaycanın ziyalıları, müxalifəti və aparıcı iqtisadi təşkilatları bununla bağlı məhkəmələrə müraciət etmə fikrində ola bilərmi? Yəni bunun effekti nə ola bilər?
Yəni Azərbaycan hökuməti müraciət edərdisə, deyək ki, maliyyə cinayətləri üzrə beynəlxalq qüvvələr təşkilatına müraciət edərdisə və ya Azərbaycan hökuməti həm maliyyə cinayətkarlığı ilə qarşı, həm terrorizmə mübarizə istiqamətində ixtisaslaşmış beynəlxalq qüvvələrlə əməkdaşlıq edərdisə, nəyisə hansısa bir nəticədən danışmağa dəyər. Amma bu gün hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşı və ya Azərbaycan ziyalısı, eyni zamanda Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyası düşünürəm ki, belə müraciət ilə hansısa bir nəticənin hasil olunması nail ola bilməyəcək. Çünki bu adətən hökumətlər səviyyəsində həyata keçirilməsi mümkün olan fəaliyyətdir. Təbii ki, Azərbaycan hökuməti özü maraq ya yaranarsa və özünün bir bu istiqamətdə arzusu olarsa da Azərbaycan hökuməti onunla bağlı müəyyən işlər görə bilərlər. Amma bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, offshore zonaların başqa zonalardan fərqli cəhətlərindən biri də həmin zonalarda qoyulmuş investisiyaların konfidensiallığının qorunmasıdır. Yəni orada investisiyalar üçün birisi xüsusi mühit olmaqla yanaşı, həm də o vəsaitlərin deməli hardan necə gəlməsi ilə bağlı məlumatlar demək olar ki, gizli saxlanılır. Yalnız hökumətlər səviyyəsində düşünürəm ki, hansısa bir nəticə hasil oluna bilər.
Bu günlərdə Azərbaycan Milli Məclisi informasiya azadlığı haqqında, kommersiya sirri haqqında və digər qanunvericilik aktlarına kommersiya sirrləri ilə bağlı, yəni şirkətlərin təsisçiləri ilə bağlı, onların vəsaitləri ilə bağlı məlumatların verilməsini qadağa edən əlavələr edibdir. Sizcə bu Azərbaycanın özünü də offshore zonaya çevirə bilərmi belə qadağalar?
Hesab eləmirəm ki, yalnız o qadağa ilə offshore zonaya oxşamaq mümkündür. Sadəcə olaraq düşünürəm ki, o qadağa deyil, məhz bu offshore zonadan qeydiyyatdan keçib Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlər barəsində və ya Azərbaycanda qeydiyyatdan keçib müəyyən investisiya yatıran holdinglər barəsində informasiyanın gizli saxlanılmasına xidmət edir. Azərbaycan offshore zonasına çevrilməsi üçün Azərbaycanın vergi, gömrük, valyuta sahəsində çox ciddi reformalar aparmalıdır. Yəni onun liberallaşdırılması istiqamətində, həmin istiqamətdə azad biznesin fəaliyyətinə əlverişli mühitin yaradılması nöqteyi nəzərindən çox şey dəyişməlidir. Ona görə də hesab edirəm ki, yalnız konfidensiallığı qorumaqla biz o deməli zonalarla müqayisə gələ bilərik.
Həmin hesabatda qeyd edilibdir ki, bu vəsaitləri offshore zonalarda yerləşdirən dövlətlərin vətəndaşlarına borcları var və may ayında Azərbaycan Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Qarabağ veteranlarının, əmək pensiyası alan veteranların müavinətlərini kəsibdir. Eyni zamanda ölkədə müəllimlərin, həkimlərin əmək haqqı 120, 130, 150 manatdan yuxarı deyil. Belə halda mənəvi cəhətdən nə qədər doğrudur ki, bu qədər vəsaiti xaricdə offshore zonalarda yerləşdirsinlər?
Təbii ki, mən sizin narahatçılığınızı bölüşürəm və bugün Azərbaycanın neftkərlərinin artdığı və ölkənin 44 milyarda yaxın valyuta rezervlərinin yarandığı bir zamanda Azərbaycan döyüşçüsü də, Azərbaycanın müəllimi də, Azərbaycanın həkimi də dövlətdən lazımi səviyyədə qayğı almağa layiqdir. Və dövlət də bunu həyata keçirməyə, öz vətəndaşının yaşayışı üçün, onun gələcəyi üçün təminat verməyə borcludur. Amma təbii ki, bu bir həm də mənəvi məsələdir. Hər halda bu qədər vəsait Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycanın adına yazılırsa, bugün Azərbaycanda da çox aşağı əmək haqlarla müqayisədə bu sadəcə olaraq kiraf hissi doğurur və hesab edirəm ki, ölkənin reputasiyasını da körlüyür.